Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nalahelo mafy ity tovavy iray noho ny teny maharary nataon'ireo olona manodidina sy tsy tia azy. Na dia niezaka nampahery sy nampitrahaka azy hatrany aza ireo olona tia azy. Dia nanantona n'ilay tovavy ity namany iray ka nilaza taminy fa tsy tokony hamendro fendro ny tenany amin'ireo teny mankarary sy ny fiheverana ratsy momba azy ilay zazavavy, fa kosa hifantoka amin'ireo zavatra tsara sy mampandroso azy. Vokatr' izany dia nanapa-kevitra raha zazavavy fa hiezaka ny hifantoka kokoa amin'ireo olona tia azy sy amin'ireo lafiny tsara rehetra eo amin'ny fiainany. Nanomboka teo dia niova ny fiainany, lasa miramirana sy nahatsiaro fiadanam-po izy. Eny ry namako, imbetsaka tokoa isika no variana mijery ny lafy ratsy ny fiainana ka na misy zavatra tsara na misy olona ti sy mihevitra antsika aza eo dia takony izany fa ny ratsy ihany no mibahana sy manjaka ary manindry betsaka ka mameny andro iray manontolo. Izao anefa no afatra, aza variana mieritreritra amin'izay zavatra mampitanondrika sy mitady anakivy ianao satria mampanjombona sy mankarary ireny. Afa-toy amin'ny zavatra tsara hatrany ny fiainana dia menara manankina sy mahatoky izay hitondran'Andriamanitra anao isan'andro fa hahita fiadanam-po ianao. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny mpanao salamo? Ity no andro nataon'i Jehova hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Salamo 18:17. Dia mbola manana mafy izany ihany koa no abolana toko 15:13-15 manao hoe: ny fo ravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahaketraka ny fanahy. Ratsy avokoa ny andro ny ory, fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva. Amen.
AWR
feo fanantenana.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Tafahoana eto indray isika amin'ny alalan'ny izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Koa dia faly miarahabanao a amin'ity fotoana ity izay manaraka izao fandaharana izao, ny havanao namanao pastora Soladina izay miaraka aminao eto. Salamo alaikom rahmatullahi wabarakatuh ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Taka nefa nataontsika teo aloha dia tsara ho fantatra mikasika ny boky Baiboly sy ny Koran no erahantsika mandinika eto. Azo lazaina hoe mikasika ny finoana silamo sy ny kristianina koa ilay izy. Mino fa tsy ho gaga isika raha miresaka bebe kokoa mikasika an'i Jesosy an zay voalaza amin'ny Baiboly sy ny Korana izany. Ny antony de zao a, raha Baiboly no dinya dia io Kristy io mihitsy no Jesosy Kristy no ataontsika hoe ivo tria hatrany amin'ny boky voalohany a, any amin'ny Genesisy hatramin'ny farany indrindra amin'ny Apokalipsy dia resahana foana mikasika an'izany Jesosy Kristy zany a, zay lazain'ny Baiboly akirin'ny kristiana rehetra fa tonga tetỳ ambony tany hamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy na hoy izy ny Koran hoe Isa ibn Mariam. Tsy ny Koran koa dia miresaka betsaka mikasika an'izany Jesosy izany ihany koa, koa izao hoe tsy mahagaga raha io Jesosy io no fantohany resaka ataontsika momba ny Baiboly sy ny Korana izany. Koran moa dia manambara tsara mihitsy fa tahaka ny Baiboly ihany koa dia hoe any an-danitra Jesosy Kristy. Ary ny Koran dia manambara hoe mukarabin hoe anisan'ny eo akaiky n'Andriamanitra, dia araka ny voalazan'ny Baiboly hoe niakatra any an-danitra izy a dia mipetraka eo an-tanaka avan'Andriamanitra. Teto isika dia efa nahita ihany koa hoe mikasika an'i Jesosy io a, dia lazai ny Baiboly hoe tenin'Andriamanitra izy. Tao amin'ny Genesis toko voalohany a ny andininy voalohany efa novakina teto izay a, dia hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny netin'Andriamanitra namorona zany lanitra sy ny tany zany dia tsy izy fa lay teny. Ary io teny io a lazai ny Baiboly fa io no Jesosy Kristy. Ao amin'ny Salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy fahaenina zisy hoe ny teny Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Ka izay teny netin'Andriamanitra namorona zao tontolo izao zay a no nilazain'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaeo, dia zisy hoe tamin'ny voalohany ny teny. Tatsika teto izay tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary atsy dia tsy nisy ary na dia ray aza ny zavatra rehetra natao. Amin'ny andiny fahefatra amin'ny fo dia hozy izy hoe ary ny teny, ilay teny izay nambara teo fa Jesosy izany, dia hozy tonga nofo ka nonina tamintsika. Ka na ny Baiboly na ny Korana zany dia manaiky a fa io Jesosy izay miverimberina ao amin'ny Baiboly sy ny Korana dia io ilay teny tonga nofo, io ilay hoe zanak'Andriamanitra. Nasoa tamintsika teto fa ilay hoe zanaka io dia tsy hoe sanatria misy fifandraisana ranofo, fa zanaka ara-panahy, io ilay teny zany a zanak'Andriamanitra no filaza azy. Tsy zakan'ny Jiosy zay hoe Jesosy Andriamanitra tonga nofo izay. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo a vakiny andiny fahatelopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo dia nanontany Jesosy, satria rehefa niresaka Jesosy momba azy dia nikasa hitora-bato azy a ireo Jiosy, dia hoe Jesosy hoe niasa manahoana moa no hitoran'ireo vato ahy? Dia namaly izy hoenana hoe tsy niasa tsara taonao no hitorana vato anao, fa olombelona ihany ianao ka milaza ny tenanao Andriamanitra. Satria araka nitasika teo dia Andriamanitra tonga nofo Jesosy, le Andriamanitra zay namorona zao tontolo zao, satria le teny de Andriamanitra voalaza teo a ino Jesosy lazainy hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo dia izy hoe ary fantatsika fa tonga lay marina, ary ny marina dia tsy izy fa ny zanak'Andriamanitra, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ary ny mahatenin'Andriamanitra an Jesosy zay dia mafisy ny Koran efa hitatsika teto ihany koa raha mamaky sika ao amin'ny sorate Imran sorate fahatelo zany a ny andiny fahadimy amby efapolo dia zao no hitatsika ao izy hoe izy kala ny malakity ya Mariama Allah io bashiroko bikalmatin minho ismuhu lmasihu isa ibn Mariam wajihan fidunia wal ahirati wa minal mukarrabina. Raha ny teny ho zisy ny anjely hoana hoe ry mari Andriamanitra dia mandefa ao aminao ny teniny, tenin'Andriamanitra zany. Ka ny anaran'izany teny zany dia tsy izy fa Jesosy zanak'i Mari zay illustre ilo hoe wajihany na hoe mpanalalany ihany koa amin'izao fiainan'izao sy ny fiainao avy. Mukarrabina anisan'ireo a akaikin'Andriamanitra. Sorate Imran io a toko fahatelo ny andiny fahadimy amby efapolo, ary amin'ny sorate Mariam zany hoe Mari zany a sorate fahasivy ambin'ny folo io a ny andiny fahadimy amby telopolo de ozy izy mbola azy hoe za lika iny sabony mariama kaolo haka lazy fihy iamitarona ozy izy hoe io no jesosy zanaky maria kaolo haka parole de vérité teny fahamarinana zay vola zao zay mampisalasala anareo zy izy soratany ankiray ihany koa efa hitatsika teto ihany koa izy ty a eo amin'ny sorate anisa sorate faefatra io any andininy faha raika amy fitopolo amzato a de ozy izy hoe la tarlo fidiniko namaly masio ny sabany mariam rasolo loa kaly maty ho aro meny ho lkaha ila mariam ozy ny voalaza hoe ianare olony boky ia ahlely kitaby ianareo olony boky zy de zao a aza de miteny tafahoatra mikasika ny fivavahanareo lazay manao tafahoatra zany sika rehefa miresaka mikasika an' jesosy io fa ilay jesosy osy izy a zanaky maria dia iraka andriamanitra ihany izy rasololahy na rasololahy de ampiny hoe oakaly maty ho tenin'andriamanitra tenina izy de av eo aroho meny ho alkaha ila mariama ary fanahin'andriamanitra izy a zay nampidirina tao amin'ny maria ka eto zany dia io moa ny mahandriamanitra azy tsy takatra n'izay sika azavainy mahaolombelona zany fa ilay tenin'andriamanitra netina namorona an'izao tolo zao dia io zany a ny tonga nofo ka nona tamintsika de hoe andriamanitra lay teny io nedy antety ambony tany amonjy ny olombelona araka ny baiboly azay mahatonga an' jesosy ny teny hoe zaho sy ny ray dia iray ihany jaona toko fahafolo andiny fahatelopolo noho zany de zao zany no feny ny fanekenan' jesosy ho andriamanitra zany araky ny fonoan kristiana dia tsy resaka hoe asosien'andriamanitra araky ny fiverany maro azy tetika mako ilazainy hoe anyro kristiana dia manao andriamanitra maro de lazainy fa ny kristiana de hoe mosrika mosrika zany de zao a asosiateur manao andriamanitra hafa tsy mosrika zany fa andriamanitra jesosy ao amin'andriamanitra zaho ao amin'iray ho jesosy a ary ny ray ato amiko zay no filazana fohifohy a mikasika n'ilay teny tonga nofo ka de misaotra anao a naraka izao fandaran'izao de ho zao amin'ny hoe baraka loa fika baraka baraka zany manko a fahasoavany fahasoavan'ny tompo a soavan'ny alahy a ho aminao
AWR
téléphone 034-06-797-62
033-84-313-37
Antokopihira, antsany fanambarana, imeritsy atosika.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR
feo fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity. Miarabanao namako manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Manasanao aho mba hanondrika ny loha hiarivavaka isika. Sotra ray aho fa afaka mihoana amin'ity namako ity indray aho, ary ianao anie hamindra fo aminay, amela ny fahatosoanay, andinika izay voalazany soratra masina izay, ary eo ambany fitarian'ny fanahy masina izay ho teneninay. Oka mba hitoetra betsaka ao anatin'ny sainay sy ny eritreritra, ary iainanay zany eo ampiandrasana an' Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Isoa ilay tambany vohibavy. Tantara tena nisy ity. Zaza niaina tany ambanivohitra hatramina terany ity zazavavy kely tsy ampy taona anankiray ity. Omentsika anarana hoe Soa izy, na de tsy zany ary a ny anarany. Ary voasambana izy no niakatra teto andrenivohitra. No ny tonga teto andrenivohitra izy de natsikaritra fiainana tsy mbola hitany hatramin'izay tany amin'nisy azy tany taloha. Inona moa ny zavatra hitany teto? Indreo misy olona maromaro tsy manana trano, to matory eo ambany tetezana, velarina miboritra na rovitra gony mba atao kidoro. De ino no holafiana? Indraindray aza ino no sady lafika no atao firakotra? Ny sasandray na de manana trano ihany aza de trano sache na lamba tsy lena ary trano vita tamin'ny boritra. Tena tsapa tokoa fa latsaka tao ampony soa ny alahelo mafy nahitan'izany. Tena nanana fosisaina toy ny an'ny anjely a Isoa. Rehefa nandeha tongotra lavidavitra moa izy sy ny rainy, satria io rainy io no nitsena azy, de gaga izy nahita ankizy kely, de kely ray, ankizy kely roa mipetraka amoron-dalana mba hangataka. To zaza tsy misy pia nefa ny olona mifanjevoka atahorana hanitsaka azy ireo. De rafitra nanontany Isoa mba aiza re ny ray aman-drenin'ireo e? De nangila tsofina ny rainy. Ahoana? Satria monimonina zany izy manonona an'izany fehezanteny zany. toejavatra tsy fahitany mantsy zany raha tany ambany vodra nisy azy tany taloha. Mbola nahita hafa ihany koa nefa izy rehefa nandroso metatra vitsivitsy monja ny ala teo amin'le nampilobavy azy teo, de hoy izy, fa nahoana mory dady raha mba alaina reny ankizy ireny de entina mody? Mody tsy reniny ray n'lay teniny a, na de nampatsi azavatra ndrayny aza zany. De mbola nano ihany soa hoe fa maninona ho a no avelijaly to ireo reo ankizy ireo e, dada dada ho a, andao aka na de anankiray fotsiny am'ireny azy e, andao aka am'ireny tsika na de anankiray fotsiny ary ho tezaina hiaraka amiko. Gaga ny rainy na ianao any zany, tena ankona ny rainy ary nijery azy tamin'ny maso tsy nikipy mihitsy, satria na de io rainy io aza de mba efa nanana fanontaniana toy zany ihany tao an-tsainy. 30 taona lasa nangoraka amin'ny fony izy koa mantsy a, efa mba namosaka an'izany resaka zany tamin'ny olona zay tafaresaka sy tafara-dalana taminazy teny an-dalana tamin'izany taona maro lasa zany. Ny fotoana ny nandiso an'izay fikasana hiantra zay, satria nisy fikambanana anankireta teo ariana tadidin'la rainy tsara tam'izao resaka izy mianaka zao, fa nandroaka n'ireny mpatory an-dalana reny mba apetraka any amin'ny toerana anankiray tsara de tsara, nomena trano maimaimpoana, nozaraina sakafo tsy novidiana, ary nomena asa mba hivelomana sy ahafahany misonotra eo amin'ny fiainana. Mampalahelo fa fotoana vitsy any anefa izy ireny no nijanona tao amin'ilay toby, fa naleony niverina nivenjivenjy eny an-tanàny dehibe angataka. Aleony mionona mitapamofo atolotry ny manaka tao isaka ny zoma, toy izay ifototra hiasa amin'ny tanany ka hitsemboka dia andray valika sasarana. Vokatr'izay a de tsy misy fivoarana mihitsy ny fiainany, any ka mahantra lalandava eny izy. Zay le tantara. Isika kory namako a, de tena misy itovizana be de be mihitsy a amin'ireny mpatory an-dalana ireny rehefa nataony fandiniana. Maro amintsika no mametsiny azy ireny, fa iza kosa de nanatsoaka lesona. Satria nahoana? Tonga teto ambonin'ny tany Kristy mba hamonjy ny mpanota. Zay ny voalazan'ny Lioka 5:40, manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady zay monjy ny very. Tena fitiavana zany, satria na de olona tokony efa naringana aza antsika io a, satria nandrafy an'Andriamanitra tamin'ny nanitsakitsahantsika ny didy folon'Andriamanitra. De voalazan'ny Romanina 5:5 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Tena tiantsika eo Andriamanitra io. Fa de ny zanany lahy tokana tsy nanana ny faharoa noho nekeny atolotra ho faty teo ambony azojaliana, ary sika indray a no afaka velona mandrakitiany androany. Tonga teto an-tany Jesosy de nanolotra ny ainy hisolo ny aintsika, fa de ataontsika tsinotsinona zany. Tonga teto mba hanome fiainana tsara ho antsika izy, indrisy anefa mitovy an'ireo mpatory an-dalana ireo zay omeny ny olona marotsiny amin'izao fotoan'izao ihany isika, satria voalazany Jaona 15:10. Jaona 15:10 fa tonga tany amin'ny azy izy, iza moa io azy io? Aza mieritreritra ny hoe Israely io? Aza eritreretina hoe Jiosy io? Fa ianao io azy io, satria asantanan'Andriamanitra ny isika, miforonin'Andriamanitra ny isika. Tonga tany amin'ny azy izy ozy, fa ny azy tsy nandray azy. Isika io lazaina fa azy io, sika io nanda azy io. Jesosy ny fanafody ny fandikantsika ny lalàna, de aleontsika manda azy, na ny melamosina azy ny afara tamin'ny fanombona azy teo amin'ny azy fijaliana. Ianao ny iny nanombo azy teo amin'ny azy fijaliana io e, zany e iny e, aza mieritreritra hoe miaramila romanina e. Mitovy amin'ireo mpatory an-dalana anaty trano sase sy ambanytetezana ihany sika, satria na de misy mafoy tena manolo tena nampy sy amonjy antsika aza, de aleontsika miverina ho any amin'ny fantrana ihany. Aleontsika miverina ho mpanota ihany. Io fahotanana fandikan-dalàna io no fitohizan'ny fandavantsika ny tolotra omen'Andriamanitra antsika, noho ny fahotantsika nefa nafaty an'i Jesosy teo amin'ny azo jaliana. Koa amin'ntianeo tiry namako de aoka samy andray lesina fa tokony andray ny avitra tolotr'i Jesosy isika. aoka tsy hiverina ho amin'ny lalan'ny fandavana ny fitiavan'andriamanitra tony nataontsika hatramin'izay intsony, satria misy fetrany ny famindrapon'andriamanitra. Izao ny voalazan'ny Romanina toko faharoa ny andiny fahefatra. Romanina toko faharoa ny andiny fahefatra. Sa hamavoinao ny harehan'ny famorampanany sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatrao fa ny fahamorampanan'andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Araka hitantara iny a, rehefa navotan'andriamandeha anao ka minimanao ny ataonao, dia tadidio fa tsy hisoa hifona ho antsika intsony rehefa mangatakandro sy manamafohatrany isika. Tantara ihany ka tantara, nefa tantara tena nisy, ny masoko ny nahita. Engane tsy hanamafo isika ka angatakandro lava vo tena hanao ny mety hiverina amin'andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo, misaotra amin'ny lesona izay nomenao tamin'iny tantara marina iny. Mankasitraka fa mbola maniraka an'i Jesosy ianao hanavitra anay. Aoka tsy hanosobotana ny famonjena izay atolotrao anay izay amin'izao sisy izao. Dia metezanao hanome anay hery hitoeranay be dehibe eo amin'ny famindraponao, amin'ny fitiavanao, tsy hanosobotanana izany izay. Ny anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen. Mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Tarika hanitry Kristy.
fianakaviana
fonny fiarahamonina
dia fifalianao anay indray ny miarabanao amin'ny alalan'ity fandarana fiainam-pianakaviana ity miaraka aminao eto ny namana Iaja sy Elion. Mitoetrany ny torohevitra maso raisintsika avy amin'izao fandarana izao. Raha tsy ahivana vetivety a dia izao ny tanjona kendrentsika atreto. Ny ahatonga ny mpivady ahatsapa fa manana ny tombam-bidiny, manana ny maizy azy na ny lahy na ny vavy. Atreto isika dia torona hevitra fa miainga avy amin'ny fahatsapanao fa manana tombam-bidy aloha ianao, manana ny mahay anao anao aloha ianao vo afaka mahatsapa ny maizy azy koa ny vadinao, mahatsapa fa manana ny tombam-bidiny koa ny vadinao. Misy dingana maromaro zay efa nirantsika nijery teto. Anisan'izany no hoe mijery ny lafi tsara ny mandrakariva. Eo amin'ny tenanao zany. Ny tsirairay amintsika dia samy manana ny lafi ratsiny sy lafi tsarany. Hatramin'ny nidiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia miaina amin'izany ny olombelona. Fa misy olona dia tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny fiainany. Dia nianarantsika teto fa ilainao ny mahafantatra sy mahatsapa fa manana ny maizy azy ianao, manana lafi tsarany ianao. Lafi ratsiny eo aminao dia azonao kolokoloina entina mbavaka mba ho amboarina ary vonona mandrakariva ho amin'izany Andriamanitra rehefa mivavaka ianao mba namboarana an'izany. Fa ianao manana ny lafi tsarany ianao ary eto dia efa tsy diana sady fa ny mpivady mihitsy, ny mpivady mihitsy ny tokony hifampitaiza mba hijery ny lafi tsarany eo amin'ny vadiny ihany koa. Hifanampy zany azo ataony manao fampiarana tahaka an'izao hoe isan'andro a dia jereo zay lafi tsarany anankitelo mba hitanao teo amin'ny vadinao nandritry ny andro anankiray. Dia tanysao aminy mihitsy zany rehefa hariva ny andro. Nafinaritra ny sakafo nataonao androany tsara, nafinaritra ny fomba fitafinao, fomba nitenenanao ny zanakao androany. Be dehibe ny lafi tsara ny hitantsika. Fa ndraindrantsika no tezaina mba tsy teny afa-tsy ny lafi ratsiny eo amin'ny hafa. Fa fa misy tsara zavatra vitany hafa eo amin'ny manodidina antsika dia ohatrany hoe fadiny ny miteny an'izany. Fa eto zany a fampiarana mizara mihitsy a miteny ny lafi tsarany. Ary raha tsy maintsy miteny ny lafi ratsiny eo amin'ny olona anankiray ianao a dia fadio mihitsy ny miteny avy hatrany zay lafi ratsiny zay. fa tany sao aloha hoe zao ny tsara vitanao. Tena tsara. Fa ity misavatra tsy ampy kely ary tsika hifanampiana hoentina mibavaka ny ezaka mba ialanao amin'izany.
Ny tena zava-dehibe ely aho dia ny fanazaratena. Vita ndray andro dia ndroa andro, telo andro. Mitranga amin'izay ny raorao dia adino ilay izy fa hiverenana indray. Raha ohatra isika ka mitoy manao an'izay fombo izay ao anatin'ny ray volana dia azo antoka fa hitoetra amin'ny ampahany aza aloha le fahazarana tsara. Dia toizana ny faharetana zany. Baiboly dia manipika manokana an'izay hoe faharetana izay.
Reo manam-pahaizana mikasika ny fanabiazana moa dia teny mandrakariva hoe raha vitanao ny mamolaka fahazarana, mametraka fahazarana zay tianao apetraka eo amin'ny tenanao a ao anatin'ny tapabolana ka hatramin'iray volana, dia mety hijanona ho lasa toetranao mihitsy lisy, lasa fomba fanaonao la izy. Dia atsika tao zany manandrana an'izay ho antsika mpivady a mba mijereny lafitsarany eo amin'ny vadinao isan'andro 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 isan'andro, dia manampy azy ianao amin'izay fotoana izay a hahita fa manana ny maizy azy izy. Amin'ityan'io ity a dia anisan'ny fomba anankiray ahitan'ny olona ny tombambidiny ny fahatsapany fa ti azy amin'ny fitiavana mandrakizay andriamanitra. Manampy antsika be dehibe zany. Indraindray ntsika dia matsiaro irery misy olona lavitrisa eto amin'ity tany ity, anapitrisa ny manodidina anao, kanefa ny tsirairay amin'ireo olona ireo dia amin'ny fotoana indraindray dia mahatsapa fa irery, mahatsapa fa irery. Ka ny fahatsapanao fa misy andriamanitra izay namorona anao ary tianao amin'ny fitiavana tsy miovaova mandrakizay, dia atonga anao anana hery hiatrika indray ny fiainana handroso lavidavitra kokoa. Misy teny eo amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny telopolo andininy fahatelo. Jeremia toko faraky amin'ny telopolo andininy fahatelo.
Izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: tany lavitra any no nisehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampaharetako famindram-po ho anao.
Tsy mpio tsara le hoe fitiavana mandrakizay. Tsy misy fepetra. Tiantsika Andriamanitra. Ny fahotana dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra fa tsy manala ny fitiavana ianao. Na ny fandevonana ny ratsy fanahy farany aza dia mbola fitiavan'Andriamanitra azy ireo ihany zany. Tsy ho andevo ny fahotana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra antsika.
Ny olana misy zava-misy moa zany dia efa nozarina hatramin'ny fahazazana isika. Mety hoe tany amin'ny sekoly alahady na sekoly sabata mihitsy hoe aza manao an'izao fa bedin'i Jesosy, tsy tian'i Jesosy. Misy an'izay fampianarana somaro mivilana kely izay zany a namena antsika hatrany amin'ny fahazazana. Ao an-tokantrano sao dia mbola vovizina ihany, aza manao an'izao fa tsy tianeny. Raha manao an'izao ianao dia tianeny, fa raha tsy manao an'izao ianao dia tsy tiany. Izany zany dia mametraka toetsaina hatrany amin'ny fahazazana mihitsy ao anatintsika fa halan'Andriamanitra isika rehefa manota. Ny tena marina nefa dia fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra antsika. Izany hoe na raoviana na raoviana, na inona na inona ataontsika dia tian'Andriamanitra foana itsika. Tian'Andriamanitra foana fa inona ny tsy tiany? Ny fanaoko, ny toetrako ratsy no tsy tiany. Mila averina indray zany izay fanabiazana izay ho an'ny zaza raha ohatra mananjanaka ianao. Fa eto moa resaka mpivady ny resahana, dia ilaina mifanabe zany ny mpivady ny an-dany sy ny ankilany. Mametraka fitsipikarahana mametraka mihitsy hoe ahoana ny atonga antsika hiaina nyity le hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Voadina tao teo amin'ny alitarana izany tiako foana ianao, na boka na kilemaina na mahantra na ory, nefa rehefa avy eo rehefa mitranga ny olona toa tsy arak'izay ilay izy.
Na zavatra kely dia kely aza dia efa ampitenenana hoe tsy tiako tsony ianao. Maika fa ny hoe boka sy kilemaina tokoa moa. Ka ny fototra zany dia zao hoe ataovy izay atsapahnao fa tena tianao amin'ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra. Ny antony anankiray koa mahatonga antsika tsy atsapa fa tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra dia ny tsy fanekentsika fa voavela heloka tokoa tsika rehefa mangataka fambelan-keloka. Dia ohatra ny vesara keloka lava eny, ohatra mbola tsaroana foana rehefa hotana rehetra natao. Andriamanitra nefa dia milaza mazava tsara amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy, mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny olona anankiray izay mahatsapa fa efa tena navela tokoa ny elony rehetrarehetra, ary Andriamanitra namelany izany elony izany a, dia mahatsiaro maivana. Mahatsiaro maivana afaka miatrika ny adidy eo amin'ny fiainana, afaka mahatsapa fa manana ny maizy azy izy, ary afaka mitia ny hafa tahaka ny itiavan'Andriamanitra azy koa. Ka aoka ho ahorona tsara ny finoana fa rehefa miaiky ny fahotantsika isika mifotsika manontolo dia avelan'Andriamanitra izany.
Dia mararahana mpivady an'ilay izy moa izany, dia anjaran'ny an-dalana ny ankilany ny manantitrantitra n'ilay famelan-keloka. Adidiny ramatoa izany ny teny hoe efa navelan'Andriamanitra ny fahotanao izany, ary hita eo amin'ny fihetsika ilay ramatoa mihitsy amin'ilay rangafa efa adiny tokoa ilay fahotana.
Fa tsy ianao indray no mandetika ny vadinao amin'ny fahotana efa navelan'Andriamanitra? Mifanampy ekena fa eo midingana izay mbola natao mba hahatonga ny tsiraray ampivady atsapany tombambidiny sika izao, fa ao amin'izany dingana izany a, dia ilaina dia ilaina ny fifanampiampivady.
Ny ady atrehana izany elian a, tokoa amin'ny tenako manokana dia izao, notezana tamina fomba hoe dada mpitsara mpanafainy manomeloka, ary izay sary izay koa ny sary nahitako an'Andriamanitra hatramin'izay. Andriamanitra mpanafay, mpanasazy, izay manao adalàna. Mino fa tsy zarero manana izany izany ratra any anaty izany, ary sarotra mihitsy ny matsapa fa tena tia amin'ny fomba manokan'Andriamanitra. Fantatro izany fa mifahatsapana an'izany a tena ady mandritra ny fiainana. Anisan'ny miady mafy amin'izany mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy fahalalana fotsiny anefa ny fivavahana fa tena fiainana. Noho izany mila fifanampiana, fifanohanana ny ahatsapany ny tsirairay fa tena fitiavan'Andriamanitra. Iza indray moa ny anion'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona hoe tsy ny olona samy olona ve? Ka raha otokantrano, raha samy mifaneo ny fitiavan'Andriamanitra io ny lahy sy ny vavy, dia ho tsapa fa fitiavana tokoa Andriamanitra.
Aoka hoe tsika mbavaka izay ezaka rehetrarehetra izay, misy torohevitra teo a, misy fanapa-kevitra koa aza hoe to mbavaka izay fampiarana izay. Azadino fa vo maraina miposaka ne ny masoandro dia tokony hatsapa isika fa tiantsika Andriamanitra. Ninninona nataonao alina, nanangalatra ianao nananinona, dia amin'ny ora mitovy dia omen'Andriamanitra masoandro. Amin'ny ora mitovy dia omeny rivotra, fofinaina. Tsy mandeha ho azy izany, ilay voatsaina raha vidimbolo izany zavatra izany, fitiavan'Andriamanitra. Fa tsy tsapantsika ilay izy noho ilay fifanabiazana izay nanapotika ny toetsaintsika. Ka tsy mbola tara, tsy mbola tara amin'ny fandraisana fanapa-kevitra izatra atsapan'izay, ary ifampirisika mba isehoan'izay fitiavan'Andriamanitra izay a eo amin'ny fomba ifandraisantsika. Dia izay koa namarana ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity, manao mandra-peonao manaraka indray ny namanao Ihaja sy Elion.
Efa double vera koa mandeha zegny zalamy tsara izy eo e.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Farina sady ny fiarahantsika, kanefa mbola tononoko ho aminao ihany ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ho aminao sy ny ankonanao any izany fiadanana izany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Misy manantena fa nahazo lesona ianao tamin'ny fiarahana teto, dia tsinona moa fa tamin'ny fijerenan'ireo sary maneho ny andro farany. Misy manantena fa hampiatra ianao hivonina ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Anisan'ireo olona hiandany aminy ianao eto amin'ity tany izay mababo antsika ity. Efa favaly resy mantsatana, ary mbola hitohy izany fandresena azy izany handresy hatramin'ny farany Jesosy Kristy. Noho izany, asaiko ianao mba hiandany amin'io Jesosy Kristy io. Araka ny mazatra moa dia misy ilay andiny ny fototra atao tsy anjery. Izy io dia fo dia foy amin'ity fiarahantsika ity. Jona 1:5. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Averiko indray mandeha. Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Izay andininy foy dia foy izay ilay andininy fototra nakantsika lesona. Ny Baiboly dia miresaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary tadidio fa ireo tantara izay nentina teto nandritra ny andro vitsivitsy dia mitodika ihany koa amin'ny andro farany sy ny fanjakan'Andriamanitra izay any an-danitra ho ahoriny eto amin'ity izao tontolo izao ity rehefa iverina indray Jesosy Kristy. Ary ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izay aharitra mandrakizay izany no hiantsoana azy sy hiantsoana anao, mba ho anisan'ny olona hovonjena ianao izao, ary tsy horingana intsony na ho azon'ny fahaseranana toy izao na hiara-ny fahafatesana, fa dia nisany ireo izay olona hiada-pinaritra mandrakizay mandrakizay tsy ho tapitra mihitsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Tahaka n'ireo mponina tao Ninive mantsy, dia feno loza sy faratsiana ity tany misy antsika ity. Ny vony tany rehetra dia feno tsy fahatahorana an'Andriamanitra, manao zava-doza hatrany amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny entina, hatrany amin'ny lehibe ka hatrany amin'ny madinika. Tsy maintsy ho avoazan'Andriamanitra tsy havela no isy izany zava-dozy izany. Izay no mahatonga an'Andriamanitra mandefa ny hafatra tahaka izao, ary tiany ianao matoa maheno an'izao hafatra izao androany. Tsy tiany ianao ho anisan'ny horingana, tsy tiany ianao ho anisan'ireo olona ho levonina, fa tiany kosa ianao handova ilay fiainana mandrakizay. Sitrakao ve? Naniraka ny jona Andriamanitra, ny lefa i jona. Nandositra ny hiraka nomen'Andriamanitra azy jona. Amin'izao fotoan'izao koa dia maro ny jona mandositra ny baiko omen'Andriamanitra mba hitady fanahy. Mandositra ny hiraka omen'Andriamanitra azy. Mampalahelo, io tsy firahana ataontsika io a dia andraisantsika ny toeran'ny jona. Ary ny mampalahelo nefa, misy ihany ny mandeha eny ampanaovana asa fitoriana manozana sy manopa olona. Izany ny zavatra hita amin'ireny karazam-piangonana maro be ireny. Rehefa tsy manaiky azy ny olona dia ho hitanao izy omena teny mafy ilay olona. Tsy izay ny baiko omen'Andriamanitra antsika. Ambarao ny fahamarinana azy sy Andriamanitra ny sisa. Safidiny nanaiky izy na tsy anaiky. Andriamanitra no mandray fanapaha-kevitra aorian'izay. Ary ny zava-doza manaraka ihany koa dia ity. Rehefa misy olona anankiray mifona bebaka mitady an'Andriamanitra ka hanompo an'Andriamanitra, dia misy ny tsy faly, misy ny tezitra, manao izao fihetsika rehetra rehetra izao mba hanao izay ivoanyny olona anankiray iny ho any amin'izao tontolo izao indray. Tahaka niny ve ndray koa ny kabetsana. Rehefa nandray ny famonjena dia avy eo miverina miosompotaka tahaka n'ilay biby maloto anankiray. Tsy mety izany. Satria niny ve araka ny teny izay mivakintsika dia hoe efa navelan'Andriamanitra ny voatany tsy naringana ny mponina tao niny ve. Saingy vokatry ny hery miasa mangina ny manodidina lasa voasarika ho amin'ny tsy fanjariana tsy fanarana ny didin'Andriamanitra indray ny mponina taon'iny ve taorian'izay fotoana izay. Tadidio fa mety azo asa ianao zany, mety ho tratran'izany sika. Efa nanolo tena teo amin'ny rano batisa, efa nivady ny anompan'Andriamanitra, fa iny lasa manaraka n'izao tontolo izao indray. Manao ny fomba ratsy n'izao tontolo izao indray. Tadidio fa ho avy Jesosy, ary tsy tiany ianao ho tratra eo ampanaovana an'izany zavatra tsy mety izany. Tiany ianao raha andova ilay fiainana mandrakizay koa dia mibeba. Efa nirahantsika nandinika sy namaka afaka teto fa Andriamanitra dia tiany mpanota. Tsy tonga dia naringana vetrany i Nebukadnezara. Ary Nebukadnezara moa dia nisan'ny olona nino taty aoriana. Saingy i Belsazara havany nandimby azy taty aoriana kosa nanao ny tsinety, nandatsy ibebaka Belsazara. Nasehon'Andriamanitra nefa fa tsy izy ny tompony teny farany, ka dia nasehon'Andriamanitra fa tsy maintsy horingana hatreo ny aminy. Sika amin'izao fotoan'izao dia anisan'ny mitovy an'ireo olona tao Babilôna ihany koa. Variana manao fety, variana amin'ny fifaliana, variana amin'ny atsikana tsy misy dikany, variana amin'ny zavatra maivamaiva. Adino Andriamanitra, adino ny ara-panahy, matory eo ambonin'ny bomba mila hipoaka. Ho avy anefa Kristy, tsy tiany ho potika, ho very, ho ringana eto anao, alefany aminao izao atso izao. Noho izany dia naniraka an'i Jesosy Kristy izy mba ho avitra isoloantsika. Izany hoe nasehony kirosy kely fotsiny ny zavatra ataon'i Jesosy. Nanavitra ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana tany Babilôna izy ary namerina azy ireo ho any amin'ny tany nampanantenaina. Jesosy ihany koa dia izao ho avy tsy ela, ho aran'ireo anjely maro ary andeha anavitra sy anafaka ny olona eto amin'ity Babilôna moderna ity. Fantaniana mipetraka dia hoe ho isany ve aho, ho isany ve ianao? Amaky tenintsika araka ny voalaza ao amin'ny boky mitondra ny lohateny mpaminany sy mpanjaka takila fa 7:30. Navela anana anjara lehibe teo amin'ny tantara ny firenen rehetra mba ioromponenana eto an-tany sy ahita raha tahiny anatanteraka ny fikasan'ilay mpijery sy hanimasina izy ireo. Ny faminaniana dia nanamarika ny fahaterana sy ny fitomboan'ny fanjakan-dehibe toan'ny Babilôna, ny Midianina sy Persianina, ny Grika ary ny Romanina. natao tari miverina tamin'izy ireny tsirairay avy toy ny tamin'ireo firenena tsy de manahoana loatra ny tantara. Samy tsy naomby tamin'izay nampanaovana azy ny tsirairay ary samy nahita ny fahafinganany voninahitry ny tenany sy ny falevona ny heriny avy izy ireo. Koa na dia nandany fitsipik'Andriamanitra aza ireny firenena ireny ka natonga ny fandevonana ny tenany tamin'izany fomba izany, dia nanara-maso hatrany nandritra ny fotoana rehetra ny zava-nokasainy efa novolavolainy ny tsy toha. Izay no voalaza ao amin'io boky io. Nanara-maso izay nataon'ny mpanefy tany manga Jeremia ao amin'ny Jeremia 8:10. Volavolain'ilay mpanefy tany manga ny tany manga dia ataony arak'izay itiavany azy. Izany sary ny ohatra izany, mpanefy tany manga mamolavolan'ny tany manga eny an-tanany. Izany no ampiasain'Andriamanitra hoentina manazava ny fitsipiky ny fananany faminaniana baiboly fepetra. Ary mba zo ny antoko fa tahaka antsika izay ambarany dia niteny tamin'ny alalan'i Jeremia izy nanao hoe: vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary horavako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena no teneniko izany dia anenena kosa ny loza izay nokasaiko amelezana azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana oriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihainy ny feoko dia anenena kosa ny soa izay nolazaiko anasoavako azy. Jeremia 8:7-8. Tahaka an'izany. Safidiny antsika. Andriamanitra izany tsy mba manery, tsy manery anao izy, tsy manery ahy izy, fa safidiny antsika. Iandany amin'Andriamanitra ianao ho asoavina. Tsy andany amin'Andriamanitra ianao dia ianao no azo ny vokatry ny safidinao. Tsy safidin'Andriamanitra mihitsy ny andringana mpanota fa ny mpanota no safidy ho aringana. Engane zaso ianao mba tsy ho anisanao aringana fa ho avy Jesosy. Misaotra anao niaraka tampoka nandritra n'izay andro maromaro izay, koa dia manoana fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ihany ny namanao Resara Andrianjatovo ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka. Misaotra ny samyma teo amin'ny lafiny teknika veloma toko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.